uminister umfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impensheni imali abayithiwa yinasa imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa nabo ukuthi imali leyo ibancede ezimpilweni zabo. Uthe ebuziwe ke umfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalela ephaliyamente bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impensheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ibuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyananzelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abaningi sebetshiyiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impensheni. Bese kufithi-ke nxa umuntu lo esethe wawutshiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiyiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamathumi amahlanu kanti ipension ithi uzaqalisa ukuyithola eseleminyaka engu-60 kumbe 65. Okutsho-ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elithumi kumbe elithumi lanhlanu engakatholi ipension yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kunabantu abaningi abasakhulayo. So lakho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela ephaliyamende ukuthi sizoyibona sizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imibono yethu njengephaliyamende.